Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Da sier jeg hei og velkommen til en ny Elly-podd. I dag så har vi et veldig viktig tema. Vi skal snakke om mental helse. Vi har med Elise Farstad Djupedal og Ulrik Dettweile. To spennende personer å få med seg. Og jeg tenker at Ulrik, du kan få lov å begynne å presentere deg selv først.
Ja, hei og takk for invitasjonen. Jeg heter Ulrik. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, kom fra Tyskland til Norge for 5 år siden og jobber som pedagog, men også som leder for Cognitive Lab, som utforsker nevrologiske prosesser som skjer når barn lærer, helst og fremst når de lærer ute, utenfor klasserommet, i skogen, med uteskole. Så det er mitt forskningsområde.
Og det er det vi skal spille mye på i dag, den aktiviteten som vi ønsker inn i skole. Og velkommen til deg, Elise.
Tusen takk skal du ha. Jeg er skoleforsker på NTNU, på lærerutdanningen på NTNU. Jeg er lærerutdannet i bunnen, eller på toppen, som noen liker å kalle det. I forskningen er vi opptatt av den historiske endringen i politisk styring av skolens innhold. Forskningen min har blitt mest kjent for at jeg har funnet en veldig drastisk økning i skolens timetall.
Og det er der vi tenker i dag at vi skal ha litt fokus, fordi Elly er jo med i Folkehelse og livsmestring, et ganske stort EU-finansiert prosjekt, og da skal vi forske på effekten av det faget i skole. Og der kommer jo liksom både timeplanene, timetallet og fagsammensetningene inn, og så er vi jo da litt over gjennomsnittet interessert i å høre med Ulrik hvordan det kan gjøres, at det kan bli et godt fag og få inn folkehelse spesielt kanskje.
Jeg kan ja kanskje begynne med å fortelle litt om forskningen min og det vi nettopp fant ut. Sånn, artiklen er akkurat i review, og den ligger ute på nett som en preprint. En stipendiat hos oss, Gabriele Lauterbach, har nettopp kjørt en nasjonal undersøkelse blant alle barn, alle grunnskoler i Norge. Det er omtrent 2680 stykk, og har fått svar fra nesten 1000 om bruk av uteskole som læringsarena. Og skolene svarer at de bruker faktisk uteskole for å undervise i folkehelse og livsmestring. Sånn de gjennomgående temaene i læreplanen blir ganske mye undervist utenfor klasserommet. Sånn de bruker etablert uteskoleopplegg for å undervise i folkehelse og psykisk helse. Så det er ganske betryggende egentlig at det finnes en læringsarena etablert i skolene som svarer på de utfordringene som kommer med den nye læreplanen.
Det er veldig betryggende, samtidig som antallet elever som faller utenfor fortsatt øker. Vi har jo snakket mye, og det er jo mye mediedekning også rundt mental helse i forhold til skolevegring. Nå er det jo gjerne de eldre elevene som kommer over på videregående som gjerne faller ut og har de største psykiske vanskene, men likevel så begynner det jo et sted. Skolen begynner når du er 6 år, og så skal du gå hele livet ditt i noe som kanskje ikke passer, så vi er jo veldig glad for at uteskole er noe skolene også satser på. Men da lurer jeg litt på, Elise, hva du tenker rundt om det er nok med bare en uteskole?
Jeg kan i hvert fall kommentere på det med uteskole først, og det er jo egentlig ganske imponert over at veldig mange skoler har uteskole. Det er også mitt inntrykk, både sånn svogerforskningsmessig, det folk liksom forteller meg når jeg snakker med skolene. Men nå, det er også synlig mange av de timeplanene jeg har samlet inn fra spesielt barneskolelærere. Og det er ikke en del av forskningsprosjektet mitt nå, men jeg har nettopp samlet den med tanke på å vurdere hvordan kan vi liksom forske på det som skjer i skolen gjennom planverk. Er det mulig? Og det har jo åpenbart mange begrensninger, altså ting skjer jo, det er ikke alltid man følger planen, men også gjennom mange av de planene jeg samlet inn, så er det synlig at mange skoler planlegger for uteskole. Da. Ja, for det er jo sånn at forskningen min på endringer i timetall, den viser jo at det er de fagene, hvis vi kan kalle dem det, som har en tydelig klasseromstradisjon, som har vunnet terreng de siste 30 årene. Og da tenker jeg spesielt på norsk og matematikk. Det er jo et viktig poeng at det er jo ikke noe hinder for å være ut i norsk og matematikk på noen trinn i skolen. Men det er også viktig å understreke at det er fag som har en veldig tydelig klasseromstradisjon, og som ikke har en utetradisjon. Og der skiller for eksempel fagene seg fra også geografi, naturfag, kanskje også samfunnsfag, som er klasseromsfag, men de har også en utetradisjon. Så det med bakgrunn i det, jeg sier at jeg er imponert over at skolene fortsatt har en og satser på en uteskole, selv om det ikke nødvendigvis er det som er understreket fra politisk hold.
Ja, jeg kan føye til noen tall her. Som den nasjonale undersøkelsen har vist at 88% av skoler fra klassetrinn 1 til 10 har uteskole. Og da ble det brukt skolens egne definisjon av uteskole. Sånn alt som de teller som uteskole. Når man ser på en forskningsmessig definisjon som ble lagt av danske forskere for 15 år siden. Det vil si at regelmessig ute skole minst en halv dag hver annen uke. Og da går vi ned til 68%. Men det er utrolig mye sammenlagt med for eksempel Danmark, som har omtrent 20% av skole som har sånn regelmessig ute skole. Og av disse 68% i Norge har halvparten en satsing for ute skole. Det vil si at de bruker timetabell. For akkurat fagene som skal undervises ute og legge det inn i uteskoledagen. Det har de, da finnes det flere modeller. Så sånn, de har kanskje 2 eller 3 uker definert med timetall. Og så byttes de rundt. Sånn, i dag er det uke 1, uke 2, uke 3. Og så blir det lagt inn uke 4 uteskole. Sånn at disse timene blir lagt til rette for. Sånn, og våre tall også viser at alle fagene faktisk blir undervist i uteskole. Vi vet faktisk ikke hvor mye matte og norsk for eksempel blir undervist i, men at dette blir undervist blir sagt av skolene. Så det er en follow-up vi må kjøre og lære litt mer om hvordan uteskole faktisk undervises. Vi har en fordømme at det er veldig friluftslivsbasert, sånn at det er veldig mange idrettstimer som går inn i uteskole, mat og helse er også med. Sånn det er ganske ofte matlaging på bål med stormkjøkken. Og det er også en antakelse vi har at akkurat den friluftslivstradisjonen som vi har i Norge fører til at så mange skoler kjører med uteskole, fordi det er bare bakt inn i norsk DNA å gå ut. Og det er ganske naturlig og har en veldig lang tradisjon. Så vi vet at allerede i normalplanen fra 1923 ble det anbefalt å ta guttene ut på tur. Ikke jentene, men guttene. Og så kom det en oppdatering i 30-tallene hvor friluftsliv ble først nevnt i læreplanen. Og så har det tatt litt tid før friluftsliv ble et fag. Først på videregående, det var kanskje 92, og 2 år senere, 94, også som del av kroppsøvingsfaget på lavere trinn. Så det var det jeg husker nå fra litt skolehistorie. Og vi har en veldig klar trekk mot friluftslivet når det gjelder uteskole, så det er helt naturlig at dette skjer ute.
Jeg tenker det er et veldig godt poeng, og det er også veldig interessant. Og så tenker jeg det er også veldig viktig å si det at, liksom, at kultur er jo ikke statisk. Og vi har jo hatt en veldig politisk press på en del kunnskapsområder som, la meg si det enkelt, best undervises innendørs. Hvis det skal læres opp liksom, til lese- og skriveopplæring, til tidlig tallforståelse, så er det jo ikke noe tvil om at det ville ha fungert veldig bra, både telt steiner og telt kongler, og øve på alfabetisering på andre måter. Men det er jo mye som tyder på at det har forsterket en klasseromstradisjon. Så sånn sett så er jeg veldig imponert over hvis det er sånn at den uteskoletradisjonen har liksom overlevd den her politiske perioden. Ja, det overrasker meg, men jeg synes det er gledelig, men jeg må likevel si at det er en stor overraskelse for meg sånn sett. Og jeg synes også det er veldig fint at Ulrik sier det, og er interessert i spørsmålet, hva fylles timene med? For der tenker jeg at det også er en parallell mellom det vi kan kalle uteskole eller fysisk aktivitet ut til leikeforskninga, og der er det et veldig sentralt spørsmål. Hva fylles leken med, hvordan organiseres leken, og hva er leik? Og der vil jo en barnehagelærer svare veldig forskjellig på det spørsmålet sammenlignet med en, bare, selv en småtrinslærer, men selvfølgelig en mellomstrinslærer. Og et sentralt spørsmål som jeg kanskje tenker viktig for skolen, det jo om det en voksenstyrt eller en elevstyrt uteskole, og om aktiviteten da åpner for elevens autonomi, eller om det en veldig styrt uteskole der man holder på med spesifikke ting. Og jeg kom til å tenke på både Arne Jore, som har forsket mye på uteskole, men også Egil Hjølme, som en nestor, som min kollega her på lærerutdanningen, som ganske skarpt sa til noen lærerstudenter en gang, jeg vil ikke se noen lamineringsskole om uteskole. Altså at man bare flyttet klasserommet ut i et tre og la plast på arkene. Og det synes jeg også er et godt bilde på hva uteskole kan være og ikke være da.
Ja, akkurat det. Det du sier med laminering og plast, når jeg går tur her i bakhuset, så kommer jeg gjennom et lite skogsområde som blir brukt for uteskole, og hver dag finner jeg noen laminerte lapper med helt ville spørsmål på, så sånn kongens navn, for eksempel. Ja. Det har ikke noe å gjøre med skogsområdet. Det er kanskje noe som blir bare brukt som en ja, som et lite løpelag, ja. At de må svare på noen spørsmål som ikke knyttet til selve stedet. Så sånn, de utnytter ikke stedet. Og det finnes også forskning fra Øystein Vinje, som underviser nå på Universitetet i Agder, som har i sin PhD utforsket hvordan og hvor godt uteskole er knyttet til klasseromundervisningen. Og om akkurat den sammenhengen mellom det som ble undervist inne og ute. Og da oppdager han noen utviklingspotensialer, for å si det mildt. Når det gjelder norsk og matte, det finnes akkurat forskning fra Danmark, hvor de fant ut at uteskole, de elevene som har jevnlig uteskole, faktisk har bedre dansk, som bedre språkforståelse, enn de som ikke har det. Men at uteskole har ingen effekt på matte. Og hjerneforskeren i meg har nettopp en teori på det, at hvis du ser på språkutvikling, så er ganske mange forbindelser i hjernen knyttet til den prosessen. Sånn, du bruker faktisk ganske gamle arealer i hjernen og ganske nye fylogenetisk utviklet, slik at den komplekse sammenhengen du må svare på som elev i en uteskolekontekst med forbindelse av kroppslig bevegelse i av og til ganske krevende terreng, sånn balanse og kaste og springe, vekslav bevegelse, og den kommunikative utfordringen skaper ganske mange forbindelser i hjernen. Mens matte krever faktisk en veldig spesiell område i hjernen, uten store forbindelser med resten av hjernen. Sånn at uteskole som tilbyr masse sånne komplekse oppgaver fører til bedre språkforståelse og kompetanse, men ikke akkurat til matte. Vi ser det samme med norske data. Jeg har sammenlagt kjørt en liten analyse av de skolene vi vet som har ute skole, og har koblet disse dataene mot nasjonale testresultat på skolenivå, ikke på elevnivå, bare på skolenivå. Så skolens snitt på lesetest og mattetest i 6. klasse, med de skolene som har uteskole eller nei, vi ser akkurat den samme sammenhengen. Uteskoler har bedre resultat på språk, på norsk, men ikke på matte. Så det er en sammenheng her, og det kan vi bruke for å svare at uteskole ikke ødelegger matte, sånn det kan vi si, og forbedre faktisk språkforståelse og lesing.
Der opp til bølgen, Elise.
Ja, og jeg tenker det du sier der er jo også veldig interessant med tanke på hva er de forskjellige fagene i skolen, som at matematikk er jo helt spesifikt, det er et veldig spesifikt fag som også er veldig tydelig avgrenset. Og i hvert fall fra da jeg jobbet i skolen, så hadde jeg jo elever som fullt og helt kunne forstå volum og areal, for eksempel, i virkeligheten. Men de skjønte ikke noe av skolematematikken, altså sånn som matematikken undervises i skolen. Og jeg hadde jo også en elev som var en dreven stillasbygger, altså han hadde en jobb og var ung, men jobbet som stillasbygger på byggeplass. Det kan vi jo si er ganske avansert geometri, men det var jo ikke noe tvil om at han var en som stryk med glans i matematik. Og det sier liksom noe om at matematik har faktisk ganske få koblinger til virkeligheten, hvis vi kan kalle det. Så jeg ikke så veldig overrasket hvis sånn som uteskole ikke eller ikke gir noe positiv effekt i matematik, men jeg kanskje litt opptatt av at vi først og fremst skal se det på som et uttrykk for hvordan skolematematik er definert. Det kan godt være at det påvirker den matematiske forståelsen eller et eller annet i den duren, men det påvirker ikke det som man underviser og det som gir uttelling i matematikkfaget, da, sagt litt enkelt det som måles. Og det jo, kan jo være et viktig poeng, for det kan jo være da, at man får en bedre tallforståelse eller mengdeforståelse eller et eller annet ved hjelp av uteskole, men det er ikke sikkert at skolesystemet er så flinkt på å fange opp den kompetansen eller den ferdigheten, kan vi si da.
Der tror jeg vi bare griper litt den ballen, Elise, for det du sa der tenker jeg er veldig viktig i forhold til temaet vårt, fordi at hva er det skolen griper rundt? Hvilke elevsyn er det skolen har? For vi er veldig, og det har vi jo snakket om ganske mye tidligere podder også, men også i forhold til det som foregår i samfunnet ellers, så er det et veldig jag eller krav om kompetanse, og skolen blir veldig skolsk. Man kan på en måte ikke leke seg gjennom hverken grunnskole eller ungdomsskole. Man blir stilt krav til hele veien, og det er fortsatt sånn, selv om uteskole er noe som du sier, Ulrich, det er det flere og flere som har, og det er en overraskende stor prosent som har, så er det fortsatt et ganske overveldende stort antall dager i uka og timer som er skolsk. Sånn at de elevene som gjerne har det veldig bra på en uteskole, skal jo likevel være på skolen alle de andre dagene og i alle de andre timene, og bli stilt en forventning. Nå la seg tidligst, i går var det kom ut en kommentar, eller en sånn kronikk fra en dame, som jeg ikke husker navnet på, som var opptatt av at vi velger jo å si til barn som er barn, som trenger bevegelse, som trenger mye mer fysisk aktivitet, at du er ikke god nok hvis ikke du klarer å sitte i ro og gjøre det som ligger foran deg. Når vi da senere møter de elevene som gjennom gjerne hele barneskolen har blitt møtt med at du er ikke god nok, du sitter ikke i ro nok, du får ikke gjort, du når ikke kompetansemålene, men du er grådig god på uteskolen. Det er fantastisk, du er rask opp i et tre, og du kan lage mat på bål, og det er mye du er god på, men du er ikke god på det som, hva skal jeg si, er bestillingen da, når vi tenker på kompetanse. Så synes jo vi i LA at det er kjempeviktig å løfte inn i skolen. Altså hva slags skolesystem er det vi ønsker, egentlig?
Ja, og det kan jo jeg kommentere på, fordi i går så var det jo det var en kronikk på NRK av en som heter Elin Eika Bringa, som handlet om at vi må grip for å begripe. Og hun kritiserer jo norske skolen og utviklingen, og hun sier blant annet at norske skolen har blitt et storhodet akademisk troll med svak kjernemuskulatur og dårlig gehør. Og det spiller jo delvis på de praktiske estetiske fagene. Men jeg synes en av dem, altså det er en veldig god tekst, anbefaler den virkelig, les den. Men en av de tingene som hun virkelig sier også, det er jo at elevene trenger god motorisk kompetanse, fremragende motorisk kompetanse, for å klare å sitte i ro. Altså at det å sitte i ro er jo en veldig krevende øvelse, så kanskje må vi faktisk røre oss for å klare å sitte i ro. Og ikke bare for å frese fra oss, som man ofte bruker til urolige unger. Frese fra deg, så kan du sitte i ro. Men at vi faktisk trenger å utvikle en fremragende motorisk kompetanse for å klare skolens krav. Og da er det jo et spørsmål, hvordan tar skolen selv ansvar for det her, og det fikk meg til å tenke på den veldig gode boka til Per Brodalen og Charlotte Lunde om leik i et neuroperspektiv. For det er jo sånn som de sier gjennom hele den boka, at leik, det er liksom barns naturlige uttrykksmåte, men det er også en helt enormt viktig kilde til barn og unges utvikling. De viser jo til dyr og andre som på en måte også leker, som en del av både, man kan jo si både som egenverdi og som nytteverdi, både fordi de vil, men også fordi at det er en viktig del av utviklingen. Og jeg er jo ikke hjerneforsker eller noe, så jeg skal jo ikke liksom ta på meg den hatten, men jeg synes det er noen interessante perspektiv, fordi ofte så knyttes det jo til at ja, vi må ha sløyd fordi vi skal lære oss sløyd, men tar vi Brodalen og Lunde på ordet, så trenger vi faktisk sløyd for å utvikle hendene, for å utvikle hjernen. sant? For å utvikle en hjerne med stor kapasitet, så må vi bruke hendene og kroppen. Fordi hjernen er plastisk og svarer på det vi gjør, og har vi et veldig sånn ensidig stimuli av hjernen, ja, nei, da blir det noe sterk hjerne. Og det kan man jo si. Det vil jo i så fall få negative konsekvenser også for norsk matematikk eller andre klasseromsfag, mer akademisk orienterte fag. Så kanskje er kunst og håndverk da et viktig tilskudd for å bli bedre, satt på spissen for å bli bedre på PISA til og med. Og det er lenge siden noen politikere har sagt det høyt hvertfall.
Ja, og vi har jo nettopp publisert en studie hvor vi har sett på hjerneutvikling og hjernefunksjon etter et år med uteskole. Så vi kan faktisk koble akkurat det du sier med den aktiviteten ute, sånn være fysisk aktivt, men også den interaksjonen med objektene, så sånn ute skole, han og ikke sløyd, men håndterer også med verktøy og med kvister og med stein og lage bål, så sånn alt det som gjøres med hånd, med hendene, sånn akkurat den interaksjonen fører til bedre hjerneutmodning. Sånn det kan vi vise i MRI-studiet. Så vi har skannet hjernene til barn før og etter et uteskoleår, og kontrollgrupper ikke viser den effekten. Og så når vi ser på stressresiliens, det vil si at motstandskraft mot stress, så ser vi også at barn som har uteskole og har evnen til å ta sine egne valg, det er jo noe som må læres opp. Ja, sånn du kan ikke bare forvente at noen er autonom og kan ta valg. Sånn, du må øve det inn i kroppen. Og de som kan det, er faktisk uteskoleelever. Og de har bedre motstandskraft mot stress. Sånn, det er en aktuell studie som vi har nettopp publisert i et ganske godt journal. Og vi har også kontrollert mot fysisk aktivitet og har målt kortisol, som er et stresshormon som sier noe om stress levels. Og her kan vi si at selv om barn som springer ute i skogen, mye mer enn de springer i klasseromsituasjonen i skolehuset, så det vil egentlig øke kortisol når de springer mye. Så fysisk aktivitet fører til høyere kortisolverdier. Og det normale kortisolforløpet om dagen er at den er sykt høy når du står opp, og sånn skulle den gå ned mot lunsjtida, og så flater den ut litt, og så går den helt ned mot slutten av dagen. Den er helt sunn, at den går opp og ned. Men barn som var i skole, vanlig skole, hadde ikke den nedbrytningen av kortisol. Så middagsverdiene var helt oppe når de begynte dagen. Og det er oppsiktsvekkende at de ikke har nedbrytet kortisol, selv om de måtte sitte stille, egentlig den beste kondisjonen for å nedbryte kortisol. Sånn, å sitte i ro er best å bryte ned kortisol. Sånn, det var mye sosial stress og mye andre kilder til kortisol som var borte i skogen. Sånn, selv om man kunne forvente egentlig at kortisolverdiene ble syk høye i skogen fordi de springer så mye, det har vi målt med akselerometere, så har de uansett nedbrutet kortisol. Det vil si at den effekten, den nedbrutende effekten i skogen, å ha en litt utvidet klasserom, ha det kroppslige, det håndverkelige undervisningsopplegget, at den fører til nedbrytning av sosial stress, og den er høyere enn den fysiske stressen de har i kroppen, som blir ikke oppfattet som distress, men som øystress. De liker det å springe. Sånn, selv om kroppen er fysisk aktiv og under stress, så å si biologisk sett, så oppleves det ikke som distress, men som øystress, som positiv stress. Og den er grei. Så den kan utnyttes. Sånn, akkurat den, det er en veldig viktig studie, synes jeg. Uteskole har den potensialet til å også føre langsiktig til god psykisk helse, fordi stressnivåene ble minsket, og det var nå et opplegg med en dag, en full dag med uteskole per uke. Sånn, og det er en modell som blir ganske mye brukt i Norge.
Og det kan vi jo også da trekke inn, sånn, som du sier, altså den praktiske undervisningen, sånn, det å bruke hendene, Og det er jo kjempeinteressant det her med hjerneforskning. Det har alltid fascinert meg uten at jeg har gått inn i det og studert det sånn, men bare denne sammenhengen med at hvis du bruker hjernen praktisk, så blir du faktisk smartere. Sannsynligvis på andre arenaer òg enn akkurat der du holder på. Så det er jo kjempespennende, og jeg tror jo at hvis vi hadde klart å få til en mer praktisk tilnærming til mesteparten av undervisningen, så ville vi kanskje hatt sterkere elever. Og du sier jo noe om stress, sant? Stressmestring er jo ofte, kanskje slemt å si, men kanskje litt manglende hos de som utvikler psykiske vansker. Så er det jo ofte det at de blir overveldet av livet. Og livet er stressende, så hvis du kan mestre stress, så er du vel gjerne mer robust når du møter motstand. Og du må jo nødvendigvis møte motstand for å bli voksen.
Ja, jeg synes det er veldig interessant det du sier, Ulrik, om på en måte, hva er det som er bra for hjerneutvikling, hva er det som er bra for mental helse, hvis du kan si det. Fordi, sånn som jeg hører det, så har det jo veldig sterke paralleller til de pedagogiske ideene som den norske barnehagen er bygd på. Og det er jo veldig, jeg vet ikke om jeg skal si at det er særnorsk, men det skiller seg i hvert fall fra en del andre land som da i mye større grad har en veldig voksenstyrt og strukturert liksom preschool, altså sånn som i USA for eksempel, der det minner mye mer om klasserom, det minner om fag, det er lesing og skriving fra veldig tidlig alder, på pult da, ikke sånn tell kongler i skogen. Og det er jo noe fascinerende hvis denne trua på fri leik som barnehagen i Norge har vært bygd på, og også barns autonomi, er veldig betydningsfullt på mange plan. Altså ikke bare på et sånn, man kan jo argumentere for det knyttet til mer sånn frihet, autonomi, at det er faktisk en rett man har, men det er også interessant i et utviklingsperspektiv hvis måten vi har bygd opp norske barnehager på også er veldig bra for ja, barns hjernehelse og det livet de har foran seg. Kanskje kan vi jo legge til der at det er jo også litt trua. Det er trua på flere fronter, de ideene barnehagen er bygd på, så sånn sett så vil det jo også være interessant hvis det kommer forskning som underbygger måten norske barnehager er bygd opp. Fordi det er jo ikke noe tvil om at mange som mener at barna skal lære mer, at læring må bli mer effektivt, at det ofte har som følge at man institusjonaliserer det tydeligere for klasserom, for pulter, liksom at det pekes mer i den retningen. Det er sånn læring skjer effektivt. Og det er jo tvilsomt om det er sånn vi lærer best, men det er ofte den politiske løsningen, da kan vi si.
Og det er litt interessant det du sier, Elise, for skolen er jo i stor grad politisk styrt, og en bestilling kanskje 30 år fram i tid. Så de elevene som begynner på første trinn, der vil jo politikerne tenke at hva skal de bli? Jo, de trenger. Så, og vi vet jo enda ikke om kanskje halvparten av yrkene som kommer til å være aktuelle om 30 år. Og jeg tror nok at vi kan fort bomme hvis vi beholder en teoretisk skole. Fordi at de som skal ut i arbeidslivet om 30 år, er kanskje de som mestrer stress best, og som må kunne omstille seg hele tiden i en helt annen type jobb. Sant? Du ser jo bare så enkelt som kunstig intelligens, for eksempel. Sant? Altså hva, det er mye du ikke trenger å kunne lenger, for du kan hente det andre steder. Sånn at vi er kanskje bør vel kanskje begynne å stille oss spørsmål når vi sammenligner oss med andre land og mental helse, så ser vi i hvert fall finnes det en del dokumentasjon på at det er mer vansker psykisk i skoler eller i befolkningen generelt på folkehelse og livsmestring i andre land som har mye mer eller mye mer teoretiske skoler, mye mer skoleskole enn det vi har. Så da må jo vi passe på at ikke vi havner i samme runddansen.
Et interessant trekk i norsk politikkutvikling nå, det er at noen av de landene vi sammenligner oss med, jeg trenger ikke å gå inn på spesifikt på det, men noen av de landene har jo enormt høye sånn selvmordsrater for barn og unge. Og det er jo fascinerende hvis vi da på en måte legger til grunn at det her er foregangsland og forbilder for oss, fordi man for eksempel har algebra allerede i barnehagen eller barnehagealder. Og nå sier jeg at det er en direkte sammenheng mellom algebra i barnehagealder og selvmordsrata, men det er jo likevel fascinerende med hvilke type land vi sammenligner oss med, og hva vi mener er relevante sammenligningsgrunnlag, da, synes jeg.
Ja, jeg har lyst til å si at, å understreke at alle disse positive effektene vi kan finne i uteskole, ikke er en selvfølge. Så det er veldig viktig å understreke at læreren og opplegget er avgjørende. Så vi fant ut i en studie at uteskole er faktisk inkluderende, har et veldig inkluderende potensial, men at det trengs faktisk læreren som må tilrettelegge, at uteskole har potensialet til å øke og støtte autonomierfaringer til elever, men at læreren må kunne tilrettelegge for dette. Sånn pedagogen ikke forsvinner av sin oppgave når barnet er ute og har fri lek. Sånn fri lek er ikke fritt og helt fritt. Den må ha sine begrensninger og ha et pedagogisk mål, og den målsetningen ligger hos læreren og hos pedagogen. Sånn, og det er en kunst å gå denne balansegangen. Og jeg savner det litt i lærerutdanningene. Med de som underviser i uteskole, de er først og fremst utdannet som friluftsmann og friluftskvinne, med veldig mye fokus på tekniske ting. Ja, hvilken slags klær, hvilken slags turområde, navigering, alt dette. Det er ikke avgjørende i uteskole. Uteskole har noen andre krav enn å bare gå tur. Og det må vi se på. Så det er, her ser jeg fremtiden. Å komme inn med alle de fagene som uteskole må ut i lærerutdanningene, i alle fag faktisk. Og dette er noe jeg savner i norsk lærerutdanning. Og lærerutdanning i hele verden, så det er ikke noen særskilt norsk problemstilling. Det er alt over alt. Sånn at vi stoler litt på mye på outdoor competences og outdoor skills, og ikke så mye på undervisningskompetanse utenfor klasserommet.
Og da skal du, Elise, få siste ord i denne podden her, tenker jeg. Fordi at poenget vårt med samtalen vi har hatt, det er jo veldig viktig å få fram. Det er jo at vi vil ha det praktisk, og vi vil ha uteskole, og vi vil ha en helt annen skolehverdag. Vi drømmer om det, rett og slett, fordi at vi har ikke lyst til å måtte sammenligne oss med andre land når det kommer til psykisk helse. Vi må, Norge kan være det første landet som tar tak i det og ikke havner i den samme negative statistikken. Så vær så god, Elise, du skal få siste ord.
Og nå var jeg heldig. Det var egentlig en kommentar til det du sa der, Ulrik, fordi du sa jo det at uteskole skal styres av pedagogens mål, og der tenker jeg at vi kan faktisk også lære en god del av barnehagelærerutdanningen og barnehagene, og også være mye flinkere på å si det at elevene faktisk skal drives av sine egne mål. Det har vi historisk sett veldig dårlig kultur for i skolen. Skolen er en lærerstyrt institusjon der lærerne styrer og steller og ordner og setter mål sammen med politikerne, må sies. Og kanskje kan vi lærere se et helt annet rom i skolen hvis vi i større grad, særlig for de minste ungene, men også de som er eldre, at vi klarer å se det at barn klarer å sette mål og gjøre aktivitetene meningsfulle for seg selv uten at voksne målstyrer aktiviteten som de bedriver.
Det var sist. Tusen takk til dere begge to.
Tusen takk.
Takk.